10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Mladi u Srbiji informišu se najviše sa Facebooka, televiziju i reality programe ne gledaju. Nezainteresovani su za politička dešavanja. Većinom su nezaposleni i žive sa roditeljima. Ako su studenti, uče kampanjski i noću, a najveći broj njih želi da se odseli iz Srbije. Ovo istraživanje krovne organizacije mladih o potrebama mladih pokazalo je da samo 12% od ukupno 1200 ispitanih iz svih delova Srbije ima platu veću od republičkog proseka, 26% ima manju, a čak 61% ne zarađuje. Samo njih 27% je zainteresovano za politička dešavanja, a 85% nije član niti jedne partije. Koliko društvene mreže i novi način komunikacije među mladima utiču na okupljanje mladih i formiranje političkih i drugih ideja? Koje su ideje popularne među mladima u Srbiji i Evropskoj uniji? Ideje levice ili desnice i zašto? Ovo su teme kojima se bavimo u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Pavle Milojković, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bio je učesnik Evropskog studentskog parlamenta gde je radio na nacrtu zakona o veštačkoj oplodnji u Srbiji. Kao početnik, debater ostvario je uspešne rezultate na domaćim turnirima. Učestvovao je i na jednom inostranom turniru. Dobar dan.
Dobar dan.
Luka Jovetić, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvovao je na nekoliko domaćih turnira. Najveći uspeh je ostvario na turniru za debate Decembarac, na kojem je došao do finala i bio proglašen za drugog najboljeg govornika, kao i na turniru Monopol, na kojem je bio finalista. Luka je učestvovao i na nekoliko internacionalnih turnira, kao i na Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu, na kojem se debatovalo protiv studenata sa nekih od najuspešnijih evropskih univerziteta, kao što su Cambridge i Oxford. Debatni klub Pravnog fakulteta već godinama okuplja studente ne samo Pravnog fakulteta, nego Beogradskog univerziteta.
Debatni klub Pravnog fakulteta, to je jedna od studentskih organizacija na Pravnom fakultetu. Mislim da je najstarija organizacija, već 20 godina, sa 20 godina tradicije. To je debatni klub Pravnog fakulteta u okviru šire debatne mreže i organizacije koja se zove Otvorena komunikacija, koja već 20 godina postoji i koja nije samo vezana za, konkretno za Pravni fakultet, nego postoje debatni klubovi na većini univerziteta, većini fakulteta univerziteta u Beogradu. Tako da imamo sad se otvorio na tehničkim fakultetima, na fakultetu političkih nauka, FON-u i ostalim. A Decembarac je, to je tradicionalan turnir, možda najveći početnički turnir, pa mogu da kažem možda i na Balkanu, pošto imamo goste iz Crne Gore, čak i dolaze timovi iz Hrvatske, tako da je to je, evo, najpoznatiji početnički turnir u kome učestvuje preko 60 timova iz zemlje i regiona.
Koje su vama teme interesantne?
Pa teme mogu da budu vrlo različite od ekonomije i trenutnih političkih dešavanja do raznih nekih socijalnih pitanja, čak mogu teme da imaju neke kao dijelove pop kulture, mogu da budu teme od tako koje nisu toliko ozbiljne do vrlo ozbiljnih tema kao što su trenutna politička dešavanja najčešće u svijetu.
Sa nama je i Marko Miranović, diplomirani politikolog i master političke teorije i sociologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i moderator tribine Mladi u Evropskoj uniji, nove ideološke tendencije. Pa da krenemo od same ideje, gospodine Miranović.
Ovo istraživanje koje je sprovela krovna organizacija Mladih Srbija, ako se tako zove, da nije baš dalo najbolju sliku, da je možda čak i slika previše generalizovana. Mi smo pre dva dana imali priliku da na, eto moj, kako sam nagovestio, pilot tribini, odnosno prvoj tribini politikološkoj, koja se bavi u stvari socijalnim, kulturnim problemima kao i političkim problemima mladih, jer politika kao nauka se bavi opštim problemima još od antičkog perioda. Videli smo da su mladi itekako informisani, itekako kulturni, i ta tribina je izgledala kao jedan bolji parlament, ja bih rekao, ona čitava diskusija na kojoj ste vi imali prilike i da učestvujete i da vidite, da su mladi i raspravljali, ja sam kao neki predstavnik, odnosno predsjednik parlamenta, više modifikovao to. Videli smo na jedan izuzetno kulturan način da izgleda da su naši mladi kulturniji nego naši poslanici i obrazovaniji, i ne bih rekao da su se samo obrazuju sa Facebooka, jeste, oni provode vreme na društvenim mrežama, ali to ne mora uvek da je u negativnom kontekstu. Definitivno mladi ljudi u Srbiji imaju ogromnog potencijala, ali neko ih konstantno limitira ili svoj potencijal ulažu u generalno ne u društvene promene, socijalne promene kako je to nekada bilo, već u odlazak u inostranstvo.
Pa da, složio bi se s ovim što je Marko rekao, da možda to istraživanje koje ste naveli ne pokazuje baš najčistiju sliku trenutne situacije. A što se tiče društvenih mreža, ja mislim da društvene mreže, generalno internet, otvorili su veće mogućnosti nego ikad do sad, da se mladi ljudi informišu, da saznaju više nego što su nekad mogli. Naprimjer, sad nam na internetu su nam dostupne predavanja najpoznatijih profesora sa najprestižnijih univerziteta, knjige na gotovo sve teme, naučna istraživanja i vrlo, vrlo kvalitetan materijal što se tiče obrazovanja. Ali problem nastaje kada imaju ljudi nerazvijeno kritičko razmišljanje, odnosno kad nemaju sposobnost da filtriraju informacije koje su možemo reći neki u propaganda ili jednostavno neosnovani stavovi. I zato mislim da je to ključno, da kada mladima dopustimo pristup i generalno mlađim ljudima, kada se dopušta pristup internetu, mislim da je ta vještina kritičkog mišljenja glavna, da odvojimo ono korisno i tačno od onoga što nije toliko tačno.
I moram opet da napomenem, ovdje imamo imamo i Luku, eventualno mene, mi ipak imamo formiran taj kritički stav. Moramo da budemo pomalo i u koži nekog mlado koji, ajde da kažemo, nije toliko obrazovan, to jest nema toliko kritičan stav. Izvinjavam se, na digri si.
Samo bih želeo da dodam i možda i malo proširim na to što su rekli i Luka i Marko. Problem, vi ste spomenuli kako društvene mreže utiču na razvijanje političke misli. Moje lično mišljenje, a i prosto tu može bilo koliko sad uzme da gleda grupe na Facebooku ili forume, može da vidi, jeste da ono što internet dozvoljava ljudima jeste da se povežu sa drugim ljudima sa druge strane sveta, iz Australije, Afrike, Južne Amerike, Severne Amerike. Bilo koliko ima neki politički stav, mnogo lakše nego ikada ranije može da nađe istu osobu sa sličnim ili identičnim stavovima. I ono do čega to dovodi jeste da se prave te kao čaure. Ljudi su čaure sa svojim istomišljenicima i zapravo ima manje i međuljudskog dijaloga, pogotovo između ljudi koji imaju drugačije političke stavove, jer da budemo iskreni, svako želi da mu bude udobno i ljudi barem većina ljudi, ne voli da se stavi u situaciju gde su u nekom konfliktu sa drugima. I zato bi se mnogo ređe zapravo može videti neka zdrava diskusija na internetu, nego se više gleda međusobno tapšanje po leđima na tim forumima gde vas niko neće pitati odakle ti ta informacija ili da nisi možda malo preterao. Što dovodi do toga da ima velikog potencijala da se razviju ekstremistički stavovi. Prosto, kada se konstantno u jednoj sobi ima, gde ima ekoa, što više pričate, to će biti glasnije i tako opasnije.
Da, ne bi se složio sa nekim stvarima koje je Pavle rekao, da ovo prvo da su mladi u Srbiji ekonomski lijevo. Ako, mislim da to nije tačno. Ako pitamo mlade o njihovoj, na primjer, ambicijama za imigraciju na koje bi sisteme najviše voljeli da Srbije liči i generalno i zemlju koju oni žive, većina njih je odbrao, ali neke zemlje kao što su skandinavske zemlje, odnosno Švedska, Norveška, Danska, u kojima imamo takozvanu državu blagostanja o kome je Marko pričao, u kome država pomaže svojim građanima na sve načine na koji može, u kome je zdravstvo besplatno, u kome je školstvo besplatno, u kome rad nagrađuje država. Tako da mislim da ja se ne bih složio da mladi ekonomski padaju većinski na tu desnu stranu, ali bih se složio na ovo što se tiče društvenih pitanja, da mladi sve više u Srbiji, kao što i trend u svijetu, imaju liberalnija shvatanja u odnosu na ljude, na starije generacije.
Radio Beograd 2.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Deset sati i 14 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Pavle Milojković i Luka Jovetić, i diplomirani politikolog Marko Miranović sa nama su u studiju Radio Beograda 2. Nastavljamo tu temu, koliko su zapravo mladi u Srbiji ideološki i koliko se ideološki kulturno razlikuju od mladih u Evropskoj uniji i koje su ideje popularnije među mladima?
Zašto sad levo ili desno i šta je popularnije? Pa jeste, zanimljivo je pitanje i čini se, bar po meni, imao sam prilike da putujem i tako dalje, da je levica nešto popularnija ili možda čak malo i više popularnija među mladima u Evropskoj uniji nego desnica. Za to ima i ozbiljnih političkih, odnosno politikoloških i socijalnih pa i kulturnih objašnjenja od nasledstva Drugog svjetskog rata, i kad kažete desnica pa ljudi često misle na nešto, u političkoj teoriji desnica kad se govori o tome prevashodno se misli na ekonomsku takozvanu desnicu i odnos prema welfare state, odnosno državi blagostanja Friedmana, Hayeka, na kraju krajeva ja sam na njima i masterirao, na tim pogledima na državu blagostanja. Tako da, znate, kad kažete desnica, obično mislimo na one ultranacionalisti ili možda neonaciste, kojih ima u Evropi, tekako, to je sad, i to je moderno. Pazite, sad ulazimo i u taj moment, znači to je sad moderno biti na desnoj strani, a levice nekako suočljiviji, čak i agresivniji ako mene pitate, pa sam ovdje spomenuo one skvotove gde, ajde da kažemo, ljudi u Evropskoj uniji se okupljaju, pa onako oni izgledaju, oni imaju dredove, pa opuštenijeg izgleda i tako dalje. Eto, to meni je bilo zanimljivo pitanje, pa dobro, ajmo da vidimo šta je popularnije. Znači, nije to sad neko preozbiljno pitanje, nego jednostavno postavio sam, kao što bi sam sebi postavio pitanje, kad idem, prolazim kroz Budimpeštu ili recimo u Nemačkoj kroz Minhen, pa vidim onako i zašto je to popularnije, zašto desničari ipak ne smeju da izađu toliko na ulice i da se predstave, a levičari baš smeju.
A kada je u pitanju Srbija i mladi u Srbiji?
Čini mi se levica. Čini mi se levica i to onako fino, ali sad to kažem opet možda od prostorije do prostorije, od okupljanja do okupljanja, nekako, a desnica se kod nas, ljudi misle da je desnica opet, ne znam, neki navijači koji prave probleme ili nasilje na ulicama. Ne, to nije desnica, to je sasvim nešto drugo. Čini mi se da ljudi u teoretskom, političko-teoretskom smislu kod nas nisu ni upoznati šta bi trebalo da bude desnica, tako da je levica okrenio brni zbog toga, zato što je definisanija, pa je kao popularna, pa imamo neku jugonostalgiju, pa onda nedostatak razmišljanja i imamo da je desnica prilično, čini mi se, manje popularnija, a evo to će nam reći i Pavle, mi smo imali problema u šali da nađemo još jednog čovjeka koji bi zastupao slično mišljenje sa njim.
Uopšteno, ljudi ne vole da se izjašnjavaju i da pričaju o tome, ali da li je popularnija levica i desnica u Srbiji, barem po tom nekom ekonomskom smislu, verujem da, da je desnica popularnija. A na nekom društvenom, rekao bih da je ona stereotipna desnica, malo konzervativnija. Doduše, mladi jesu mnogo, mnogo liberalniji u Srbiji što se toga tiče, u smislu liberalni, barem na tom društvenom kontekstu. Što se tiče ekonomskog, mislim da su svi poprilično ili centar ili centar desno. A što sam se ja odlučio za desnicu, ima mi više smisla prosto. Nekako da ljudi sa parama koje zarade svojim trudom zadrže i da država prosto podržava, da ima najmanji utjecaj. Prosto da napravi neko igralište sa ogradom i vi se tu igrate i radite što hoćete. Ako nekog udari štapom, onda ćemo mi da dođemo i da vas razvojimo i ovog da kaznimo, jel te? Da, prosto ima više smisla. Da. A ima i tu drugih nekih, hajde kažemo, ekonomsko-teorijskih objašnjenja zašto je desnica bolja, bar što se tiče podsticanja ekonomije. A mislim, ja sam na ekonomskom smeru na Pravnom fakultetu, pa sam sada malo to upoznat, ali da ne ulazimo sad u nauku, žao bi da čujem što imamo.
U Evropi kao da se odustaje od države blagostanja, imate li vi takav utisak?
I dalje se zadržavaju te ideje welfare state-a, odnosno takozvanog centralnog upravljanja, jer sve u tome hoćemo li centralno da upravljamo ili ćemo da oslobodimo ekonomiju. Znači koliko i vi nemate više nigde totalno slobodno tržište, niti maksimalno centralnom, recimo kao u Sovjetskom savezu i tako dalje, nacističkoj Nemačkoj, gde je sve centralnog jednog organa, već je to mešavina, pa i Kina na kraju krajeva se mnogo liberalizovala danas, već je to mešavina, samo pitanje je šta preovlađuje i na koji način preovlađuje to centralno. Obično ljudi kad kažu centralizam, misli na politički centralizam, a ne ekonomski, znači da će država da napravi poreze, da će da usmeri određena sredstva u tom smeru i tako dalje. Odnosno recimo da će da usmeri sredstva u Finskoj da sva deca imaju tablet. Zaista sam prosto objasnio. Pa da, sva deca u Norveškoj, Finskoj i Švedskoj dobijaju tablet. Je li besplatno obrazovanje? Jeste u skandinavskim zemljama. Znači tako da ja ne vidim pad tog u tim zemljama, pad države blagostanja, te države očigledno ekonomski imaju procvat, one se zalažu, one mogu da obezbede takve stvari. Ovde, kao što smo imali prilike da čujemo u Britaniji, ali ja to i znam, znači taj welfare state britanski obezbeđuje ljudima koji uopšte ne rade, fantastične uslove. Ja ne govorim da li sam ja za to ili nisam za to. Ja sam za to da se mladi u Srbiji uopšte zaposli ili da reše svoje pitanje. Ali da, sad se tu postavlja pitanje da li to na neki način ljude odvlači od neke inicijative, privatne takozvane inicijative o kojoj je govorio Hayek ili Friedman, ili ih gube podsticanje, nećemo mi da radimo kad možemo ceo dan da uživamo, imamo određeni dohodak i primanje i to nije. Nemačka već ima drugačija shvatanja, nema toga, Finska videli smo pokušala je, ali nije uspjela sa tim takozvanim dohodkom, određenim dohodkom. Vidjet ćemo na koji način će te zaista moderne zemlje, bogate, ipak su to bogate zemlje, čak i one, kažemo, najsiromašnije, pa ne bave se oni toliko, recimo, kao što mi sad raspravljamo. Ja sam imao prilike da se vidim danas sa 4 prijatelja iz Nemačke, ne bave se oni, znači, oni imaju, kad su čuli kako tribinu se napravio, sjajno, volili bi tako nešto čuju u Nemačku, oni koriste to. Razumete me šta, fakultet je besplatan, oni koriste besplatno obrazovanje, on ima tablet, a u Srbiji neko može samo da razmišlja o tome da ima tablet. On jednostavno ima, on to koristi i on ne razmišlja o tome, jer i njemu je već to dostupno. E, kad bi mu uzeli to, verovatno bi počeo da razmišlja.
Koja su to pitanja koja postavljaju mladi u Evropi?
I dok mi mislimo kako ćemo da odemo iz Srbije, oni su zadovoljni svojim zemljama ili iz nekog hira odlaze u neku drugu zemlju. Neretko se dešava baš bukvalno hira. Oni razmišljaju o ekologiji i to na dosta lev način. Levica, oni, njima se sviđaju ove generalne ideje levice, oni ne ulaze u pitanja, kao to im je cool, to im je super, vole da žive tim jednim životom koji je nažalost nama nedostupan, bukvalno opušteniji su od nas, mi smo mnogo militantniji, pa mogu slobodno reći i obrazovaniji od njih, naivniji su, pogotovo mladi u Norveškoj. Ja sam imao prilike, znači njima su političke teme u nekom ozbiljnom ovakom, znači njima su to daleke teme. Znači jedine ozbiljnije političke teme se javljaju među mladima na onoj ekstremnoj desnici u Evropi. E, tu već možete da naiđete na ljude koji su obrazovani, koji su militantni, koji žele da dođu do izražaja. Mladi koji su tobož okrenuti levo, to sad sve to zavisi, ima tu dosta frakcija i tako dalje, dosta su naivni. To nisam ja otkrio. Čitajte to, ima baš u političkoj teoriji sada o novim radovima i tako dalje. Jednostavno, oni eto kao vole levicu, podrazumeva se recimo da prihvataju migrante, hajmo da im pomognemo, to su fini ljudi, a onda dođu ovi sa ekstremne desnice. E, oni ne vole migrante, pa oni moraju da objasne zašto ne vole migrante. Pa da se distanciraju možda od nekog neonacizma i oni moraju mnogo da su i obrazovani i drugačiji moraju naprosto da su od mladih levici koji čini mi se da su opušteniji, da eto shvataju opasnost neku koja im preti od migranata, kako god, fizičku, ekonomsku, ne razmišljam, znači o tome, oni su se probudili, a mladi iz Levice su, vrlo sam upotrebio jasan konstrukt, oni su opušteni.
Pavle, zašto dolazi do rasta desnice po vama?
Mislim, teško je izbići ovo ime, ali zbog Trumpa. Njegova pobeda u Americi 2016. je prosto poslala jasnu poruku da ako dopreš do običnog čoveka koji radi, koji se osjeća uplašenim zbog takvih nekih promjena kao što su migranti ili, da kažemo, ekološki problemi, i ako dopreš do njega i onda mu na neki mnogo jasan način pokažeš te probleme i predstaviš svoje rješenje na veoma jasan način na koji će onda razume, da ćeš da dobiješ. Sljedeće što se onda desilo je da je Marie Le Pen iz Francuskog nacionalnog fronta došla do drugog kruga i predsjedničkih izbora u Francuskoj, tu dušu izgubila, ali je i ona poslala jasnu sliku da taj, da kažem, populizam može da uspe, a i pored Trumpa, jedan važan sastojak, to je prosto velika migrantska kriza koja je zadesila Evropu. Ljudi se plaše i oni su naravno iskoristite njihov strah da dobiju svoje političke poene. Sad, da li je to dobro ili loše, mislim da to nema svrhe o tome pričati, jer ako ste da populiste i pričate o običnom čoveku, to je dalje validna politička strategija, jel te, da dođete do vlasti ili barem do mesta u parlamentu. Ali da, ja bih sve par uložio to da su migranti zapravo podstakli rast desnice u Evropi, koji nije lako, o tome smo pričali, samo bih ja želao malo da dodam tu. Levica je osvojila taj neki marketing tu. Oni su uspjeli sebe da prikažu kao objektivno moralno boljim, zato što oni žele samo dobro sve ljude da zadesi. I, kao što smo rekli, zbog Drugog svjetskog rata, desnica ima veoma lošu reputaciju. I kada dođe do izbora, ta desnica mora dobar deo svog vremena da se distancira od tih, to smo već pričali, neonacista i, kažemo, neofašista, ali onda imaju možda 25% vremena, imaju mnogo manje onda vremena i resursa ka aktivnoj političkoj kampanji, što može i objašnjena zašto su odlučili prosto, kažemo, jeftino sa navodnicima da pridobiju glasove nekim populizmom. Ekološki problem, ja se tu ne bih složio sa Markom. Mislim da i desnica je veoma zabrinuta zbog toga. Samo u SAD-u desnica ima totalno napačke stav prema globalnom zagrevanju ili klimatskim promjenama. Čak je i Margaret Thatcher 81. godine, ona je bila premijerka iz konzervativne stranke, rekla da je to jedan od najvećih problema sa kojim čovečanstvo mora se sukobi u narednih, kažem, vek. Zato, da li je levo ili desno, mislim da je ekologija prosto jedna objektivna politička tema koju svi mogu da pričaju, će se svi u Evropi razumeti i složiti.
Da, apsolutno bi se složio. Sad imamo veoma veliku mobilizaciju mladih što se tiče raznih ekoloških pitanja, što se tiče regulacija izduvnih gasova i generalno za ekološke probleme. Vidimo rast takozvanih zelenih partija širom Evrope, čiji najveći posto biračnog tijela predstavljaju mladi ljudi. Ali htio da se osvrnem na nešto što je Pavle rekao. Da, primjećujemo veliki rast desnice, naravno počevši od Trumpa, kasnije i u Evropi se to proširi. Ali mislim da također postoje i rast ljevice, kao što možemo primijetiti u Velikoj Britaniji, u kome većina mladih, skoro 80% je bila protiv Brexita. Vidimo veliki broj glasačkog tijela laborističke partije, su većinom mladi ljudi, i vidimo da je najveća energija se nalazi među mladim ljudima. Također to će objasniti popularnost nekih političara kao što je Jeremy Corbyn ili kao što je Mélenchon u Francuskoj. Tako da mislim da mladi generalno imaju tendenciju da idu od tradicionalnog centra koji je bio okupiran, znači centar lijevo i centar desno, koji u Evropi bio zastupljen gotovo od kraja Drugog svjetskog rata. Tako da mislim da sad dešava se polarizacija kod mladih, odnosno da jedan dio njih ide u lijevu krajnost, dok drugi ide sve više desno.
Samo ja da dodam jednu praktičnu priču i koja je ipak, ne idemo u teoriju nikakvu, i ovako zabavna je. Neki pre 3-4 godine mi smo se našli veliki broj mladih ljudi na jednom koncertu u Budimpešti, ja često putujem naime u Budimpeštu, i sad su tu bili u jednom trenutku u društveno 15-ak mladih osoba, ja sa njima, oni su bili iz Estonije, Nemačke, Mađarske, Makedonije, mislim da je bilo nekih, Šveđani su bili, i oni su svi bili onako fini, opušteni i tako dalje, trebalo je sad neko da vodi tu grupu, otprilike da nas vodi kroz Budimpeštu i da kaže sad ćemo na ovu stranu. I dok su svi oni bili opušteni, imamo tu mene, gde je znači totalno neka druga priča, u muzici pričamo i tako dalje. Jednostavno, igrom slučaja i praktično, ja sam posjedao tu agresivnost, tako da kažemo, ili inicijativu da predvodim njih sve. I to je na kraju ispalo onako gotovo zabavno, ali oni jednostavno nisu znali i onda ja, tu sam se ja našao da kažem idemo ovamo, onda srećam se, dao sam čokoladu ovom dečku iz Nemačke, on je iz Severne Nemačke, on je prihvatio onako mali debeljuškas i tako dalje, jednostavno nametnuo sam se kao lider u tom trenutku, ne nametno namerno, nego sasvim slučajno, jer i oni onako svi su bili podeljeni i nisu imali tu inicijativu. I jedino sam ja, recimo, imao propusnice za taj koncert besplatne. Niko nije imao novinarske. Jedino sam ja imao, recimo, websajt koji je na engleskom i na nemačkom. Niko od njih nije imao to. Jer oni nisu imali inicijativu. Ne treba im to ili, znači, imaju novac. Ja da bi otišao na koncerte u inostranstvo, moram da stupam u kontakte sa određenim agencijama, da meni to bude besplatno, razumemo se, jer ja ne bi imao novca. I na kraju se desilo da jedan XY mladić iz Srbije poseti veći broj festivala i koncerata nego neko ko ima novca, tehnički i tako dalje, ali slabiju inicijativu ka tome. I evo dolazimo, znači da je neko ko je mnogo siromašniji preuzima inicijativu, da, verovatno mladi u Srbiji poseduju to zbog uslova na prostu u kojima smo odrastali, u kojima se nalazimo, ne postoji drugo objašnjenje. Dobro, ok, tu imamo neke individualne momente.
them. I've got no.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
RTS izdavaštvo, dobro servirana knjiga, Momčilo Moca Stanić, Ukrčkani dnevnik, Jestiva istorija Radio Beograda, 43 priče garnirane sa 56 recepata, u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom: konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you
10:39, slušate Agoru Radio Beograda 2, Marko Miranović, Pavle Milojković i Luka Jovetić, studenti Pravnog fakulteta u Beogradu. Marko je student, odnosno završuje politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. I na samom kraju, koliko zapravo odnosi u regionu, odnosno ratovi, utiču na mlade i na njihove stavove?
Generalno, što sam ja primijetio iz mog ličnog iskustva, mladi unutar debate dosta imaju dobar odnos sa kolegama iz zemalja u regionu. Mislim da je to još jedna vrlo pozitivna strana debate, što približava ljude koji možda u trenutnom političkom stanju možda ili sa istorijom koja se dešavala na Balkanu možda ne bi se drugačije sreli, ali na ovaj način mogu da se sprijatelji i da se približe i da mislim da se prinese tome se poboljša odnos između mladih u regionu.
Izvolite. Sad bih želao da dodam što se uglavnom tiče i naših domaćih turnira, tačnije gde se očekuje uglavnom da će učestvovati, ja kažemo, komšiluk i mi na turnirima, bar na decembarcu se uvek potrude da jedna tema bude vezana za naš region. Što ja zapravo mislim da je dobro rešenje. Prije baš prošle godine bilo o tome, o uticaju komunizma na naše današnje stanje, o tome da je to dobro ili loše. I sad je, naravno, to je debata, to je rasprava. Sad bih želio da kažem da ja mislim da je takav način, takav pristup organizovanju turnira, da se barem jedna tema bude vezana za to, zapravo i dobra. Jer tako u suštini tera učesnike da se o tome mnogo više informišu, kako da uoči debate ili ovako uopšteno, jer znaju, treba da očekuju da će imati više takvih tema, možda na vežbama kada sa svojim debatnim klubom. Zato onda kasnije kada se svi mi nađemo, pogotovo sa našim, na primjer, ovim komšijama iz Hrvatske ili iz Crne Gore, možda se ima mnogo, mnogo bolja diskusija ovako neformalna između nas i mnogo veći nivo shvatanja o našim odnosima, kako među državnim, tako i među ljudskim. Samo sam to htio dodam.
Kako migrantska kriza utiče na mlade u Evropi i da li su oni podeljeni?
Vrlo ozbiljno. I te kako su podelili mlade u Evropi. Imam kontakte sa mladima u Evropi u različitim zemljama, od Mađarske do, ne znam, Švedske i Norveške, pogotovo u Švedskoj. Švedskoj je stvarno veliki problem, nasilje na ulici se dešava, mislim da čak i švedska vlada pokušava u Štokholmu da to stavi pod tepih. Ja sam imao prilike da budem u Štokholmu i tako dalje. To je vidljiv problem, što se kaže. Čak sam imao i neprijatno sa migrantima. I to je zanimljivost, da ja ništa nisam ni uradio, nego jednostavno šta se tu dešava, pitanje. Kažem, podelio je mlade, jedni su, ja sam pričao mladima šta misle o tome, neki misle da to nije u redu, recimo u Nemačkoj, oni će gledati, pa ok, ti migranti, pogledajte, vidite, oni ništa ne rade, oni počeju ceo dan oko tog marketa, tamo su i jedu, i oni ništa ne rade, to je Nemačka, jel tamo se radi. Drugačiji je totalno pogled, znači to je njegov pogled, nije da me oni ugrožavaju, nego oni ne rade, do ako se neko susreo sa ekstremnim situacijama, recimo kao u Kelnu i tako dalje, silovanjem i tako, imate da se mladi okupljaju u formacije noću i brane. To imate na televiziji da gledate u Finskoj, Švedskoj, Norveškoj, takozvane Oden grupe koje idu i brane građane od migranata, pogotovo u Švedskoj, da ih oni napadaju na ulici i tako dalje. Kažem, ne morate mnogo da tražite po internetu, vidjet ćete, znači, naravno da će polako postajati ti mladi sve ekstremniji i ekstremniji. Tu nema rasizma, nema ničega, to je strogo zabranjeno.
Pa da, mislim da mladi generalno i u Evropi i u Srbiji danas postaju na sreću tolerantni prema različitostima između ljudi, odnosno htio bih sam dovežem samo ovo što je Marko pomenuo. Naprimjer, ja imam drugačije iskustvo što se tiče mladih. Mislim da mladi uveliko nemaju toliko problema sa imigrantima. Mislim da to najviše važi za ljude starije koji se sjećaju nekih drugih vremena, dok mladi su rođeni u takozvanim multikulturalnim kulturnim društvima i mislim da oni se mnogo manje, da oni mnogo manje osjećaju neku različitost od prošlosti. I mislim da su mnogo spremni da prihvate promjene koje se dešavaju u njihovim društvima. Ali da, ovo što ste rekli, da mislim da društvene mreže značajno doprinese tome da se informacije brže šire, odnosno i da možemo da vidimo lakše iz tuđe perspektive kako je to, kako je ljudima koji ne žive blizu nas, koji su možda iz drugih etičkih grupa ili iz drugih generalno kultura. I da mislim da društvene mreže su to jedna od prednosti društvenih mreža, jer mislim da pomažu u mnogome što se toga tiče.
Više nema nikakvog kašnjenja što se tiče tih novih obrazaca sociokulturalni. Mislim, onog koga zanima što se dešava na zapadu će veoma lako da ode na platforme gde ima više zapadnjaka, jel? Znači, da neće isključivo gledati srpski Facebook, srpski YouTube, nego će ići da gledati zapadnjačke YouTubere ili ići na neke forume ili platforme gde ima mnogo više osoba sa zapada. Znači, što se tiče tih kulturnih i socijalnih, društvenih shvatanja i pogleda, veoma malo. Sada, na koji način će se oni prihvatiti to, da će malo izmeniti da bude malo više prikladnije srpskom shvatanju ili našem okruženju, to ne znam. Problemi mladih na zapadu i problemi mladih ovde su totalno drugačiji. To su pričali dosta, a i smatram da treba još, da će biti još o tome da se priča.
I da se vratimo na početak onog istraživanja krovne organizacije mladih Srbije i odlazak. Kakvi su vaši stavovi?
Ja mislim da je to defetistički način ponašanja, taj odlazak. Stvarno, osim ako nije neki zaredan razlog zašto neko dode, smatram da je, neću kažem glupo, ali da ne razumem ga. Mislim, ja sam na neki način lancem vezan za ovu državu time što studiram pravo. Mislim, nije baš kao mogu da se bavim pravom bilo kojoj drugoj državi, to varira. Ali u svakom slučaju, mislim da će se to promeniti onog trenutka kada prosto osete neku vrstu zaštitu od institucija. Znate, kada zna onako da može da vidi čistu ulicu i da kada zove zeleno da ne bude kao doći ćemo za koji dan, da će prosto osjetiti da je deo nečega i da ga neko štiti. Ovako kada on ode, mislim da je Nedeljnik zapravo imao anketu kao razlog odlaska i onda je bilo tu više ponuđenih odgovora. Jedino i bilo je ponuđeno kao posao, kao okolina, lepota zemlje. Odgovor koji je najviše dobio, kaj kažem, glasova i bio da prosto žele uređeno društvo. Ljudi koji ne psuju, ne sviraju konstantno po ulicama, da ne bacaju otpadke, kupe izmet za kućićima, da prosto uređeno. Ja mislim da je to zapravo ono što treba se promijeniti, da se zapravo vidi neki način poravka nataliteta ili da ljudi prosto prestaju da odlaze.
Pa ja mislim da nažalost, složio bih se sa svim generalno što je Pavle rekao, da mislim da nažalost postoji trend da mladi ljudi imaju ambiciju da odu negdje bolje, ali mislim to će narednih godina biti glavno pitanje šta možemo da uradimo da pružimo prilike mladima i da se potrudimo da oni što više ostaju. Mislim da bi trebalo da ne treba da gledamo gdje je bolje, nego mislim da bi bilo dobro da imamo stav da pokušamo da shvatimo šta mi to možemo da uradimo da napravimo bolje okruženje za mlade.
Pavle i Luka su ipak mlađi od mene prilično i to sve zavisi od individualno čoveka do čoveka. Nažalost, ja sam ovdje doživeo mnogo negativnih stvari, čak i pomalo i morbidnih stvari, tako da recimo ja za sebe smatram da moram da odem. Toliko je ozbiljna situacija, ipak zamislite neko sa 37 godina koji ima završen takve fakultete, tako da je nezaposlen. To su ipak ozbiljne stvari, egzistencionalne. Naravno, u našem društvu postoji trend odlaska, trend kao trend. Znate ono, neko je uspio, ako je otišao. Jel tako? Znači, u tome stvar, i to jeste ovaj trend, tu trebamo odvojiti trend od egzistencionalnog problema. Lično, plašim se, čovjek sa 37 godina, koji ipak proživio neke stvari ovde, plašim se recimo da zasnujem porodicu, to ne bi ni smeo da razmišljam o tome, bez obzira što ja imam stan i tako dalje, možda neke uslove, čak imam strah od ovakvog društva, a pogotovo što sam imao prilike da vidim druga društva i da se upoznam sa drugim uređenjima koje su možda meni individualno bliže. Na kraju krajeva svako se individualno razlikuje, ali kakva je situacija trenutno u Srbiji, opisat ću vam najbolje pre neki dan. Vidim tramvaj koji ide ka meni i na njemu je ogromna reklama, nemački B1, B2 za medicinske sestre i lekare. Ne znam šta dalje da vam kažem. To je sve jasno. Taj tramvaj i ta reklama sve u ovom trenutku objašnjavaju kakva je trenutno situacija u Srbiji. Mladi moraju da se snalaze egzistencijalno. Ja sam upoznao ljude putujući koji su egzistencijalne probleme imali decu i tako dalje. Oni su morali da se, znači, sele, još možda ja tu i mogu, možda ja pesimistički gledam, kažem, zbog ličnih stvari koje su mi se desile ovde i tako dalje, ali pa kažem moram sebi, ali vi imate zaista u filozofskom smislu, imate ljude koji moraju zaista da odu, koji su imali decu, koji su bili na pragu egzistencije i tako dalje, to su zaista ozbiljna pitanja i tu se ne radi o trendu, ali da postoji trend, ja se apsolutno slažem da postoji trend među mladima, a ona vidi kako ona je uspeo da ode. Individualna stvar.
Ne bih se složio, mislim, ja sam ipak rođen usred rata i posle tranzicije, moji roditelji su to pregrmeli, zato sada da se plaše da ima, su zapravo mnogo stabilno, većina ljudi samo pre 20 godina smo bili u ratu. Sad, ja mislim da on je toliko drastično, naravno to je njegovo lično iskustvo, diže ruke.
Mislim da smo završili na dobroj noti.
Hvala vam na današnjem učešću.
Hvala vama.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby.
Igor Iskić, Mladen Milošević i Ivana Đorđević potpisuju ovo izdanje emisija Agora Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
You have a tendency to lead some people on, 'cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take, so don't call me baby.
to you.